Joy, gallwch chi newid y ffenest? Rhowch chi un o'r twin sets newydd ar y mannequin. A poodle skirt.
Iawn, Miss Travis.
Gall Marianne helpu chi?
Iawn, dwi'n dod.
Braf, mae'r mannequins newydd ma yn amhosib. Sut fi fod i wisgo'r cardigan amdani os nag yw'n braich chi'n plygu?
Dyna Joyce, ti'n sefyll na fel delw y dymi. Pam ti'n edrych mas drwy'r ffenest? Ti'n wisgo'r top amdani?
Os gwelych Miss Travis fi'n tynnu'r blan ma, gyfi long cake yn ddi.
Dylwn ni fod wedi dilyn fy ffrindiau weithio yn y ffatri menig.
Ro'n ni arfer gweithio ar yr ynys yn rhoi cadeiriau dec mas a glanhau'r bawr y synod. Byswn ni ddim yn newid lle nawr i wneud hynny eto ym mhob tywydd.
Dwi'n hoffi sitio lan y ffenestri.
Dwi'n gwybod, sneb arall yn cael cyfle. Mae'n iawn tan i ryw hen ddyn bach bydyr stopio a syllu lan fy sgert.
Gobeithio nad ydych chi'n trio edrych lan fy sgert? Ie, chi sy'n edrych i mewn drwy'r ffenest? Na'r cer oma!
Marian, ti mor hirdig!
Wnes di glywed am siop a lleithdi Maples. Neithiwr, gwnaeth lladro yn ffrwydro staff yn y stafell gefn. Cyrhaeddodd y plismyn a'i arestio.
Mae'r plismyn yn iawn? Joyce, dewch chi helpu'r cwsmer ma. Mae hi am weld dro'r y dillad isa.
Dro'r y dro'r.
Marianne, allai ti fynd ati?
Gofynodd Miss Travers i ti.
Wel, ond ti gweld... Yng Nghariad a fi'n cwrdd wrth y ffenest bob dydd. Plismon yw e. Dwi wastad yn gwneud yn siŵr mod i'n datlys o'r ffenest i ni gael gwenu ar ein gilydd. Bydd yn meddwl bod rhywbeth y le os na fyddai yma. O, dweud wrth e mod i gyda chwsmer. Mae gyda fy wallt i. Mae'n edrych fel Elvis. Bydd e'n dod o gyfeiriad King Square.
Wel, cwm tawel sy'n cnoi. Dwi erioed wedi sôn am ei rondau fw wrth a i. Fyddai Miss Travers ddim yn hapus. Ond wedi i ddi gair. Os newch chi ddim chwaith.